สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Channeling Your Higher Self A Practical Method to Tap into Higher Wisdom and Creativity เป็นงานแนวจิตวิญญาณและพัฒนาตนเองที่อิงแนวคิดของ Edgar Cayce โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยผู้อ่านเข้าใจว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งปัญญาภายในที่สูงกว่าได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอเพียงความเชื่อเชิงนามธรรมแต่พยายามวางกรอบที่ใช้งานได้จริงสำหรับการสังเกตตนเองการทำสมาธิการใช้จินตนาการและการรับฟังสัญชาตญาณเพื่อเชื่อมต่อกับ higher self หรือภาวะรู้ที่ลึกกว่าความคิดประจำวันในบริบทของงานของ Cayce หนังสือเล่มนี้สะท้อนมุมมองที่ว่าความคิดสร้างสรรค์การเยียวยาและการตัดสินใจที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากการจัดระเบียบภายในและการเปิดรับแรงบันดาลใจจากระดับจิตสำนึกที่ละเอียดกว่าเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจอภิปรัชญาการพัฒนาสติและการฝึกภายในเชิงปฏิบัติมากกว่าการอ่านเชิงทฤษฎีล้วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Higher Self ในฐานะแหล่งปัญญาภายในที่เข้าถึงได้จริงแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่ามนุษย์ไม่ได้มีเพียงความคิดระดับผิวเผินแต่ยังมีชั้นของการรับรู้ที่ลึกกว่าซึ่งเรียกว่า Higher Self แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากการหาคำตอบภายนอกไปสู่การฝึกฟังความรู้ภายในที่สงบและชัดกว่าหนังสือไม่ได้ใช้ Higher Selfเป็นคำอธิบายลอยๆแต่เชื่อมเข้ากับการใช้ชีวิตจริงเช่นการตัดสินใจการแก้ปัญหาและการเลือกทิศทางชีวิตการมีกรอบแบบนี้ทำให้จิตวิญญาณไม่ถูกแยกออกจากชีวิตประจำวันแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการคิดและการลงมือทำความโดดเด่นอยู่ที่การมองว่าปัญญาภายในไม่ใช่สิ่งลึกลับเฉพาะคนพิเศษหากเป็นศักยภาพที่ทุกคนสามารถฝึกเข้าถึงได้ผ่านความสม่ำเสมอและความใส่ใจต่อภาวะภายในของตนเองประเด็น2การทำสมาธิและการผ่อนคลายเป็นเครื่องมือเปิดทางให้การรับรู้ลึกขึ้นหนังสือให้ความสำคัญกับการทำสมาธิและการเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายเพราะมองว่าสภาวะจิตที่ฟุ้งและเร่งรีบทำให้การรับรู้จากระดับลึกถูกกลบแนวทางนี้สอดคล้องกับงานของ Cayce ที่มักเน้นการลดแรงรบกวนภายในเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในเชิงปฏิบัติการทำสมาธิไม่ใช่เพียงกิจกรรมเพื่อความสงบแต่เป็นวิธีสร้างเงื่อนไขให้เกิดการฟังตนเองอย่างละเอียดหนังสือจึงน่าสนใจตรงที่นำการฝึกภายในมาผูกกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้เช่นความนิ่งในการตัดสินใจความเข้าใจตนเองและความพร้อมต่อแรงบันดาลใจใหม่มุมมองนี้ทำให้การทำสมาธิไม่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบศาสนาหรือพิธีกรรมแต่เป็นทักษะทางจิตที่ใช้ได้จริงในการจัดการชีวิตหนังสือยังสะท้อนว่าการเข้าถึง Higher Self ไม่ต้องเริ่มจากประสบการณ์เหนือธรรมชาติหากเริ่มจากการฝึกวินัยของจิตและการสังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในอย่างเป็นระบบประเด็น3สัญชาตญาณความฝันและจินตนาการถูกมองเป็นช่องทางสื่อสารของจิตอีกประเด็นสำคัญคือการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความฝันและจินตนาการในฐานะรูปแบบการรับรู้ที่ไม่ควรถูกมองข้ามหนังสือเสนอว่าช่องทางเหล่านี้อาจเป็นวิธีที่จิตระดับลึกสื่อสารกับจิตสำนึกทำให้ผู้อ่านหันมาตีความประสบการณ์ภายในอย่างรอบคอบมากขึ้นจุดเด่นของแนวทางนี้คือการเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นตันกะทันทีแต่ยังมีความหมายต่อการดำเนินชีวิตเช่นความรู้สึกบางอย่างที่เตือนให้ระวังหรือความฝันที่สะท้อนความขัดแย้งภายในการใช้จินตนาการในหนังสือไม่ได้หมายถึงการหลุดจากความจริงแต่เป็นการใช้ภาพและความรู้สึกเพื่อเข้าถึงความเข้าใจที่ลึกกว่าคำอธิบายเชิงเหตุผลล้วนเมื่อมองแบบนี้หนังสือจึงขยายความหมายของการรู้จักตนเองโดยไม่จำกัดเพียงการคิดวิเคราะห์แต่รวมถึงการรับรู้ผ่านสัญญาณละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนการครุ่นคิดและความเงียบภายในประเด็น4การแยกแยะการชี้นำภายในกับความหลงผิดเพื่อการฝึกที่ปลอดภัยหนังสือไม่ได้เสนอการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณอย่างไร้เงื่อนไขแต่ให้ความสำคัญกับการระมัดระวังและการแยกแยะอย่างมีวิจารณญาณประเด็นนี้สำคัญมากเพราะเมื่อพูดถึงการ channeling หรือการเปิดรับข้อมูลจากระดับลึกย่อมมีความเสี่ยงที่จะสับสนระหว่างสัญชาตญาณที่แท้จริงกับความคาดหวังความกลัวหรือการตีความเกินจริงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่ไม่ปล่อยให้การฝึกภายในกลายเป็นเรื่องโรแมนติกเกินไปแต่พยายามวางหลักความปลอดภัยทางจิตใจและความชัดเจนของเจตนาไว้ด้วยแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองการฝึกจิตอย่างรับผิดชอบไม่ด่วนสรุปว่าทุกความรู้สึกหรือทุกนิมิตคือความจริงที่ต้องเชื่อทันทีการมีท่าทีแบบนี้ทำให้หนังสือดูเป็นระบบมากกว่างานจิตวิญญาณทั่วไปเพราะยอมรับว่าการเข้าถึงระดับลึกต้องอาศัยการตรวจสอบตนเองควบคู่ไปกับการเปิดใจประเด็นสุดท้ายการใช้ Higher Self กับชีวิตประจำวันความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตส่วนบุคคลหนังสือมีน้ำหนักตรงที่นำแนวคิดทางจิตวิญญาณกลับมาผูกกับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการสร้างสรรค์งานหรือการเข้าใจเป้าหมายของตนเอง Higher Self ในที่นี้จึงไม่ได้มีบทบาทแค่ในห้วงสมาธิแต่เป็นแหล่งชี้นำที่ช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสอดคล้องกับตัวตนแท้จริงมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านความคิดสร้างสรรค์หนังสือเสนอว่าแรงบันดาลใจมักเกิดเมื่อจิตนิ่งพอจะรับข้อมูลใหม่ได้ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับคุณภาพของภาวะภายในด้วยนอกจากนี้การมองตนเองในระดับสูงกว่าความเคยชินยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบพฤติกรรมเดิมและปรับทิศทางชีวิตอย่างมีสติหนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในมิติการพัฒนาจิตใจและการนำไปใช้จริงเพราะชี้ให้เห็นว่าการฟังภายในสามารถกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจงานแนวจิตวิญญาณของ Edgar Cayce ผู้ที่กำลังมองหาวิธีฝึกสมาธิและสังเกตตนเองรวมถึงคนที่ต้องการใช้สัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำแนวคิด Higher Self มาจัดวางในรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นระบบไม่ใช่เพียงการพูดถึงประสบการณ์ลี้ลับแต่เชื่อมโยงกับวิธีฝึกการรับรู้ภายในและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีหลักคิดเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิญญาณหลายเล่มที่มักเน้นแรงบันดาลใจหรือคำสอนทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ภาพของการฝึกภายในที่มีทั้งความระมัดระวังและความเป็นปฏิบัติธรรมในทางจิตเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการทั้งมุมมองเชิงความหมายและเครื่องมือเชิงปฏิบัติในการเข้าถึงความสงบความชัดเจนและแรงบันดาลใจจากภายในตนเองอย่างมีวินัยหากคุณต้องการสนับสนุน Edgar Cayce คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่